danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ammar Fosna Program Al-Zmien il-Miliet Kidba u produzzjoni Joe Fenek Kelma saret laħam. Ġwanni kapwiħet vers 14. Il-logos. Il-verb. Il-kelma. Sa min dejjem fiħdan il-missir. Sa qabel ma sawru l-oljiet u l-wesat immensi tal-ispazju. F'komunjoni ta' tlieta l-ewwel familja. Il-familja trinitarja, il-familja ta' Alla tagħna. Fil-milja ta' żmien, Alla bat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi biex jifdil il dawk li huma taħt il-liġi. U l-verb sar bniedem, u l-kelma saret laħam. Dak li ma jafx bidu, kellu bidu fiż-żmien. Bla ma tilef xejn minn dak li kellu, ħafu u dak li ma kellux. Waqt li baqa' Alla, sar bniedem. U ġiet fl-eżistenza l-unjoni ipostatika. Alla u bniedem. Tarah ċkejken tarbija. Imma temmen li huwa Alla minn Alla. Dawl mid dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux mamul, natura waħda mal-missier, li bih sar kollox. Li għalina l-bnedmin was-saħħa tagħna, ħall ġisem fil-ġuf safi ta' Marija Verġni bis-seta tal-Ispirtu Santu u semma Ġesu. Jaħweħ li salva. Fih biss is-salvazzjoni. M'hemmx isem ieħor taħt ismewiet li bih nistgħu nkunu salvi ħlief fl-isem adorabbli ta' Ġesu. Talba. Tina u mulej illi narfu l-kobor ta' mħabtek għalina. Int li ma rajtix bi kbira li ssir bniedem bħalna sabiex tifdina u narfu l-prezz li swejnilek u ħelu Salvatur tagħna.
Amen.
ومنهم دوار المليت. الكلمة مليت جاية من نوم توليت، وبيا نرفيرو الزبح توليت لقد صار في السورية تالبنيدم، يجفيري داك تالبنتا لفوسنا بحالا بنيدم بحالنا. بالإنجليز din il-ġrajja tissejjaħ Christmas li tfisser Mass of Christ. Bil-Ingliż antik Christes Masse. Mhux magħruf il-jum propju ta' twelid ta' Ġesu. Imma sa mis-seklu 4 beda jiġi mfakkar nhar il-25 ta' Diċembru. Dan il-jum, fl-Imperu Ruman, kienet issir festa pagana qadima lil-Sol Invictus, jiġifieri ix-xemx mhix mirbuħa. Dan minħabba illi ftiġranet qabel, id-dlam tal-lejl kien ikun itwal mid-dawl tal-jum. Imma fil-jum tal-25 ta' Diċembru, il-jum kien jerġa' jieħu r-rebħa fuq il-lejl. L-insara ikkristjanizzaw din il-festa pagana tax-xemx mhix mirbuħa billi rreferew għal Kristu li huwa x-xemx tal-ġustizzja dejjem rebbieħ. Id-drawwa li jintbagħtu kartolini fil-jiem tal-miliet imdiet madwar is-sena 1843. Is-siġra tal-miliet, drawwa ta' oriġini pagana, ġiet introdotta fl-Ingilterra mill-Ġermanja, fejn kienet ilha tintuża sa miżminijiet tan-nofs. Santa Claus jaf l-oriġini tiegħu mill-qima lejn San Nikola. Dan huwa l-patrun tat-tfal. U l-festa tiegħu li tiġi qrib il-miliet jiġifieri nhar is-6 ta' Diċembru hija preludju għall-festa tal-miliet imqaddes. Fl-Iżvezja, il-festi tal-miliet jiftħu uffiċjalment nhar Santa Lucia fit-13 ta' Diċembru. F'din il-festa tad-dawl tfal bniet jiġu libsin b'kuruni b'xemat jixelu fuq rasom. Ikel Malti illi jintrabat mal-festa tal-miliet huwa l-qaq tal-asel u tal-qastanija. Fl-imoddi, il-Maltin ta' qabilna kienu joħorġu jiduqqu mat-toroq biż-żaq u t-tambur fil-lejl tal-miliet sabiex iferħu n-nies. Il-presepju jaf il-bidu tiegħu lil San Franġisk ta' Assisi. Fis-sena 1223 fi Greċċjo, Franġisku riet li titqaddes il-qudisa tal-miliet far fejn kien lesta maxtura baqra u ħmara. U n-nies ġew beħġarhom bit-torċi f'idejhom. Il-Vanġelu f'dik il-qudiesa kien raħ San Franġisk billi kien diaknu. Fost l-aktar presepi artistiċi, l-aktar magħrufin huma dawk ta' Napli, li barra milli huma antiki huma mfittxija bħala oġġetti tal-arti u huma attrazzjoni artistika. Ir-relikwa tal-maxtura ta' Betlehem tinsab meqjuma fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore ġewwa Ruma. Għalhekk din il-Knisja f'Ruma tissejjaħ ukoll il-Knisja tal-Maxtura f'Ruma. F'Betlehem il-festi tal-Miliet jiftħu lejliet il-Miliet wara l-Ufsinhar. Meta jibda korteo Jihusem is-sindku, il-patriarka u bosta personaġġi oħra. Meta l-korteo jasal fil-Bażilika tan-Nativita, tibda l-qudisa solenni fost il-kant tal-Pellegrini miġbura mid-dinja kollha. Waqqaf l-amara tiegħu fostna. Fid-dalma u fir-resħa u fis-skiet tal-lejl sewdien xitwi il-bogħod mid-dar. F'mistennija kbira mitlufa ġodin l-avventura waħdanija għal dawn iż-żewġ żgħażagħ ħlut. Dlam u sikta taqtaħħom sikkina. Imbagħad f'nofs tal-lejl bikja. Bikja tarija ta' tarbija ta' twelid. L-ewwel bikja. Fragili. Tarbija għada ilma. Ċappa laħam. Paridejn ċkejknin u parriġlejn dajfin bħal vojt miftuħ beraħ fl-ewwel bikja ta' twelit. Ħlejqa ċkejkna fil-bżon ta' kollox u ta' kulħadd. Ara tixxenna għall-ħalib omma. Dak li għada pitada se jagħti ġismu bikel għal kulħadd issa u fil-bżon tal-ħalib ta' ħlejqa li hu stess ħalaq. Dak li qiegħed sisin il-muntanji u ħażeż it-trofijiet tal-ilmijiet, dak li jlibbes lit-tjur u l-ħlejja u l-ħxejjex ta' kull għamla, daħal fid-dar li bena bidejh hekk. Dajjef. Ajjar, nieqes minn kollox, fragili, fis-satra tal-lejl, fil-ħemda, fil-rifjut, rifjut mill-istess belt li kienet ilha snin tistennih tixxenna għalih. Għall-ewwel darba fl-istorja tal-bniedem, omm niżlet ta' dura lil-bina. Wilt ġufa. Ċappa laħam ta' twelit. Iva l-ewwel darba minn ewwel iż-żminijiet tarbija mwilda fil-faqar fir-rifjut tad-dinja tal-bnedmin tiġi meqjuma b'sit iż-żminijiet, b'sit is-sidien. Ibes kien il-ħsieb f'moħħ iż-żagħżugħa u f'moħħ iż-żagħżugħ żewġha. Kif qatt kellu jkun il-isijiet ismewwiet jitwieled hekk fiċ-ċaħda li fqar fost il-fqajrin? Kif kellu jkun miċħut minn beltu, belt is-sultan mixtieq? Kif kellu jkun hekk daqshekk ordinarju bħal bnedmin l-oħra kollha? Dak li minnu tnislet kull ħajja tal-ħlejqiet? U fehmu it-tnejn illi Alla jħobb jaħdem fil-kwiet fis-satra bil-għodu ċkejknin u dajfin illi jwarbu l-bnedmin. Li Alla rid isalva mhux b'wirjiet ta' ġubijiet imma b'modi sikktin. li jindunaw bihom biss dawk li huma ċkejknin quddiem il-ħalliq. Issa fin u minn qalbu tistaġeb u toħla l-ofri bla tarf tad-divin. Fil-ġranet tal-miliet it-fid-dawl u irsaq lejn il-prasepju mhix hawn bid-dwal ħelwin tiegħu u wieqaf aħseb u ftakar anzi ikkontempla. Ikkontempla li Alla jħobb jagħtina rigali kbar imgeżwra fi ħwejjeġ żgħar. Ibnu sit is-sema u l-art qarah tawlna f'daqsxejn ta' tarbija ta' twelid. Ikkontempla. Alla tagħna iħobb li ċkejknin u lillumli. Osserva ftit. Bel ċkejkna. Irrajja bħala l-ewwel mistednin. Arf ajjar bħala l-palazz tiegħu. Iskiet tal-kampanja. Is-sikta tal-lejl. Ikkontempla kemm Alla iħobb id-dinja. Batilha lill-istess iben waħdini tiegħu. Ċkejkna tarbija. Ikkontempla. Alla iwaslinna l-aħbar it-tajba imma rridu nkunu aħna illi naċċettawha. It-twajba u l-orrif maġi ħallew djarhom u għamlu vjaġġ ta' mili kbar fid-deżert biex isibuh. Erodi sema li twielet is-sultan u minn flok ma fittex biex jaduraħ rid isibu biex joqtlu. Ikkontempla u itlob. Itlob għall-art illi fiha twielet Ġesu. Illum hija art ta' ġliet fejn hemm it-tixrid tad-demm. Il-paċi li ħabru l-anġli ma tantx tinħass wis hemmhekk. Iva, ħalli dawn il-ħsibijiet u oħrajn bħalhom jimlewlek il-mumenti saktin tiegħek quddiem il-prasepju tiegħek. U bekk il-prasepju għalik ikun lek rukna ta' talb. U l-ġrajja tal-miliet issir ħajja u tat il-frott. Binna ta' J.J. Camilleri, il-poezija Il-Miliet. Kien lejl kiesaħ ta' xitwa, b'sema miżowt kewbiet, meta fid-dinja daħlet il-kelma tal-Miliet. L-anġli niżlu ferħana biex jgħidu lill-bnedmin li ġewwa l-grotta twila ċkejken Ġesu bambin. Ir-raja telqu jiġru biex raw x'kien dak li sar, x'kien f'daqqa waħda s-sema b'dawl sar qisu binar. Sabuħ f'maxtura rieqet fir-rokna tar fqir, imgeżwer fi ftit ħrieqi għalkemm kien sultan kbir. Ejjew mar-rajja nannu xi għanja tal-Miliet, il-għanja kollha mħabba, il-għanja ta' smewiet. Ħaldun Karm Sejla, anki il-poeta Paolo Mifsud, jiftakar fil-grotta ta' tfulitu li kienet tant ġiblu ħsibijiet nostalġiċi. Il-grotta ta' tfuliti. Mil-wieġ bart il-gagazza u biha bnejt il-għar. Ġo fih bambin ta' xema bejn baqra żgħira u ħmar. Fuq naħa tal-maxtura Giuseppi wieqaf ħdejh, fuq l-oħra hemm il-Madonna bil-ħlewwa tħares lejh. Żewġ rajja rkub tehom mistaġba jadurawh, u ftit naġiet tal-merħla qishom qed jiggustawh. Il-kewba mdendla f'nofshom u trox fuqhom id-dija, sitt anġli neżlini għannu qalbhom bil-ferħ mimlija. Madwaru ftit plattini bil-qamħu bil-ġurbina u tazza ta' żejt nemnem li nitfi u nixel jiena. Għax din il-grotta ċkejkna għamilta jien fil-kwiet biex nifraħ u nitaxxa bil-festa tal-Miliet. Bil-pinna ta' Kilin Michael Spiteri, il-poezija Ħlejju Bambin. Meta ġejt fostna Ħlejju Bambin, għażilt l-istalla tal-imsejknin, qedtilna issaltna jital f'qajrin ta' dawk li jibku tal-imniktin, ta' dawk li jħennu tan-nies twajbin ta' qalbhom safja tal-imsawtin, ta' dawk li jsewwu lill-midġildin, ta' dawk li jassewwa huma mġewħin. Għax il-bibdejja għall-imkabrin, daqs għajn tal-abra għall-ajjurin. Biex ngħixu miegħek mal-mifdijin, bogħod minn kull deni, dejjem ħenin. Biex nagħmru f'qalbek Ħlejju Bambin, tina qlub torja ta' tfal ċkejknin. Il-ħsibijiet li kien iġiblu il-Miliet waqt li jkun qed joqrob lil Paolo Mifsud jgħidhomna f'din il-poeżija. Meta joqrob il-Miliet? Meta joqrob il-Miliet jibda l-ferħ fil-qlub jiżdied. Nibdew nixtru l-kartolini għall-ħbieb tagħna u għall-kuġini. Nibdew naħsbu fir-rigali dan għal dik u dak għal tali. Namlu Christmas tree mitwal, titfi u tixel bħafna dwal. Aqta l-għasel namlu u koll, għax jinoġbu minna l-koll, u madawn għamlu l-pudina kolla zbib u passolina. Nieħdu ħsieb nżejnu d-dar, festin għamlu l-itfal żgħar, u biżgur ngħixu ħenin nagħmlu l-grotta tal-bambini. Kazi semija wasanna fit-tmim ta' dan il-programm u għammar fostna. Jiena Joe Fenech, membru ta' Soċjetà Mużejum, insemmilkom il-paċi magħkom.